arta de a trăi înțelept. Deși ne este greu uneori să înțelegem căile lui Dumnezeu, ele ne sunt descoperite în sufletele noastre, iar neîncrederea sau îndoiala pot fi spulberate. Capitolul 8 din Evanghelia după Marcu poate fi numit capitolul necredinței și din acest capitol este inspirat mesajul pastorului Daniel Brânzei, pe care vă invit să-l ascultați în continuare. Alina Butnăriu sunt, audiție folositoare!
Am să vă rog să deschideți la Marcu, capitolul 8. Marcu, capitolul 8. M-a întrebat cineva ce va fi cu lumea după creștinism? Ce va fi cu societatea post-creștină? I-am spus, nu există așa ceva. Este ca și cum ai întreba ce se va întâmpla cu lumea după ce va muri Dumnezeu. Această problemă s-a mai pus odată, atunci când l-au atârnat pe un lemn și l-au trântit într-un mormânt, numai pentru că era Dumnezeu, n-a rămas acolo, ci a treia zi a înviat, slăvit să fie numele Lui. Nu există o lume fără Dumnezeu. Au vrut să o fac. Când l-au omorât și l-au trântit într-un mormânt și au pus deasupra o piatră mare și au pus o păcetă deasupra cu semnele politice ale vremii. Nu se poate așa ceva. Aceasta este proprietatea lui Dumnezeu, este lumea lui Dumnezeu și lumea aceasta nu are statut să existe fără Dumnezeu. Pur și simplu Dumnezeu nu o va lăsa. Dumnezeu o lasă să continue atâta timp cât poate din ogorul acesta să recolteze suflete. Are o îndelungă răbdare până când se umple numărul celor aleși, după care în planul lui Dumnezeu urmează împlinirea zilelor de la urmă, judecata finală și evenimentele sfârșitului. Dar o lume fără Dumnezeu, o societate fără Dumnezeu, nu va exista. Poate să existe oameni care să trăiască ca și cum n-ar exista Dumnezeu, așa cum poate să existe oameni care să închidă ochii și să-și închipuie că pe cer nu există soare. Dar aceea este adevărul lor subiectiv, nu este adevărul obiectiv al lumii în care trăiesc. O lume fără Dumnezeu nu există. Dacă Dumnezeu ar înceta pentru o singură fracțiune de secund să țină lumea aceasta cu puterea cuvântului Lui, toate lucrurile s-ar prăbuși. Biblia spune că toate au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu și sunt ținute prin cuvântul lui Dumnezeu. Știința spune că de fapt nu există materie, ci totul este o unduire a unor câmpuri fundamentale de forță. Este ca vibrația unei voci care merge în univers și din vibrația aceasta au luat ființă toate lucrurile care sunt. Și știința de astăzi, cu revelația de ieri, spun Dumnezeu este Cel care ține lumea aceasta. Poți să stai în această realitate și să ai nebunia să te înfrunți cu Dumnezeu, cum a făcut-o Lucifer, poți să stai în realitatea aceasta și să ai nebunia să spui nu există Dumnezeu pentru o vreme. Pentru că va veni ziua în care fiecare om va trebui să stea față în față cu Dumnezeu. Și în ziua aceea se va vedea cine s-a înșelat și cine nu s-a înșelat. Marcu ne-l prezintă pe Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ să facă lucrarea aceasta de recoltare, de salvare a ceea ce se mai putea salva. Și ultimele două săptămâni am vorbit despre credință și despre necredință. Capitolul 6, dacă dați pagină înapoi de la 970 la 968-69, în logica scrierii lui Marcu este capitolul necredinței. Domnul Iisus a venit să lucreze și El face lucrări mari, dar oamenii nu cred în El. Se miră, dar nu cred în El, nu-i convinge lucrarea Lui. Și piedica pe care o are Dumnezeu de depășit când lucrează cu noi este această incapacitatea noastră de a crede, de a vedea ceea ce este important și de a ne convinge că Dumnezeu e cu noi, că e aici, că e aproape. Și am văzut necredința celor din orașul lui, din satul lui, din localitatea lui, Nazaretul. Am văzut necredința dușmanilor, au preferat să creadă că a înviat Ioan Botezătorul decât să creadă că El este ceva deosebit. au avut un fel de credință deformată, dar ce trebuiau să creadă, n-au crezut. Și am văzut necredința ucenicilor cu ocazia primei înmulțiri a pâinilor. Această necredință prezintă pentru robul lui Dumnezeu o piedică și el vine să le dea la o parte. Una din piedici este obișnuința. Noi ne-am format tradiții. Am citit un articol extraordinar de bun scris de data aceasta de un preot ortodox și a apărut în presa din România despre praxisul. Credința este una și practica. În ce îmbrăcăm noi credința, forma liturgică este alta. Și omul acela deplângea faptul că fiecare religie, și el vorbea despre ortodoxia din România, dar este la fel și cu catolicismul, și-a desfășurat și și-a dezvoltat și și-a format o anumită carapace de ambalaj în care oamenii se specializează. Gesturi canonice, formule, rugăciuni, cântări, practice care le facem în părtășia credincioșilor și poți să le faci pe acelea și să fii bun creștin chiar dacă nu ai conținut. Chiar dacă nu ai conținut. Și el spunea, nu ne putem numi europenii o civilizație creștină. Nu ne mai putem numi. Atâta vreme cât viața noastră nu este nici pe departe la înălțimea slujbelor pe care le facem atunci când intrăm în biserică. Tradiții. Evreii le aveau și ei pe ale lor și Domnul Iisus vrea să-i elibereze și spune, s-a terminat cu asta. Bine, dar tot Vechiul Testament avem legi și curățit, necurățit, curate, necurate. Numai! S-a terminat. Alea au fost învățături începătoare. Ieșiți din alea ca să puteți să veniți la mine. Și spunând lucrul acesta a făcut toate bucatele curate. Și de atunci ne bucurăm cel puțin unii dintre noi că putem să mâncăm și carne de porc sau alte lucruri care altfel nu le putem mânca ca și evrei. A doua piedică în calea lucrării credinței a fost, și am văzut, naționalitatea. Evreii l-au făcut pe Dumnezeu proprietatea lor. Dumnezeu este român, Dumnezeu este rus, Dumnezeu este grec, Dumnezeu este evreu, ce este? Și fiecare o ținem la noi. Și pentru că scrie la romani și pentru că vorbește cu cei dintre neamuri, Marcu spune, uitați-l pe Domnul Iisus, priviți-l cum sparge barierele. Și se duce la femeia aceasta din ținutul Tirului și Sidonului. Prima dată îi spune, așteptați, întâi am venit la evrei, ăștia sunt copiii. Dar femeia zice, dar și căței se satură de la pâinea care cade. Și Domnul Iisus zice, wow, pentru credința asta, gata. Prioritatea credinței, nu a realității etnice. Una din ilustrațiile cele mai bune este Dumnezeu este al nostru, Dumnezeu este al meu, Dumnezeul meu e mai bun ca Dumnezeul tău. Noi baptiștii, noi penticostalii, noi creștini după Evanghelie, noi catolici, noi ortodoxi. Ilustrația spune că în pântecele unei foarte frumoase cățelușe se aflau 12 căței care încă nu se născuseră. Și fiecare cățel spunea, mama este a mea. Și toți erau unde? Înăuntru. Ei erau al lui mama, dar fiecare gândea, mama e a mea. Și spunea acest comentator, cam așa suntem noi copiii lui Dumnezeu. Noi suntem în Dumnezeu, dar fiecare spunem, Dumnezeu e al meu. Mare har este că sunt în Dumnezeu. Și mă întâlnesc în Dumnezeu cu toți copiii lui Dumnezeu. Asta e realitatea. Și asta spune Marcu în ilustrația care a avut-o acolo. Și ultima și cea mai grea barieră în calea credinței este decăderea, degenerarea organelor noastre de percepție a lui Dumnezeu. Dați-mi voie să folosesc două sau trei cuvinte de astea mai sofisticate. Noi suntem trup, suflet și duh. Anumite lucruri le putem înțelege și judeca cu simțurile trupului. Foarte bine. Unii mai mult, alții mai puțin. De exemplu, eu nu vă văd așa de bine. Slavă Domnului! Că sunt lucruri pe care e mai bine să
nu le vezi.
Tatăl meu spunea, de când nu mai aud așa de multe, sunt mai liniștit. E o supărare. Unii aud mai mult, alții mai puțin. Cu simțurile, realitatea în care suntem noi e mai mare sau mai mică pentru fiecare dintre noi. Creierul acesta care e computerul le analizează și ne putem orienta așa cum ne orientăm. La nivel de suflet avem intelect, avem sentimente, avem voință. Și mulți încercăm să-L coborâm sau să-L aducem pe Dumnezeu la nivelul acesta. Dumnezeu se poate coborâ și la nivelul acesta. El s-a coborât și la trup. Și Apostolul Ioan va spune ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă propovăduim. Noi l-am văzut, noi am mâncat cu el, noi am pus mâna pe el. Tomo, adu degetul, adu palma, pune, dați-mi să mănânc. Un duh n-are carne, n-are oase, dați-mi să mănânc. Noi l-am văzut. Domnul Iisus a coborât și la nivelul trupului. Se poate coborâ Dumnezeu și la nivelul rațiunii și a sentimentului și la nivelul voinței și ne întâlnim cu El acolo. Facem școli, dacă creștinismul s-ar fi rânduit de Dumnezeu să se învețe la școli, Domnul Iisus făcea prima facultate aici pe pământ. Nu a fost voința Lui și nu e planul Lui numărul unu. Cei mai mulți convertiți la creștinism nu se fac în universități sau în seminare, nici de departe. Nu există școală creștină care ar putea să producă creștini, așa cum se produc pe bandă rulandă ingineri, medici și așa mai departe. Dar Dumnezeu se poate coborâ și la nivelul acesta al rațiunii noastre. Dumnezeu este mult mai mult însă decât rațiune. El nu este rațional, nu este nici irațional, este arațional, este deasupra rațiunii. Și trebuie să te întâlnești cu El la nivelul Duhului. La nivelul Duhului trebuie să se întâmple ca Duhul tău să se întâlnească cu Duhul Lui. Fraza asta e foarte grea, ți-am spus eu acum. Apostolul Pavel spune, dacă l-am cunoscut pe Hristos după în felul lumii acesteia acum, nu-L mai cunoaștem așa. Există anumite abilități pe care le are numai Duhul nostru. Noi însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Și una din piedicile în calea credinței este această degenerare a noastră la nivelul Duhului. Suntem demonizați în sensul acesta, suntem blocați, suntem împietriți, suntem încuiați de puterile Dumnezeului veacului acestuia. El ne-a orbit ochii să nu vedem pe fața lui Hristos slava lui Dumnezeu. Aceasta este o cunoaștere duhovnicească pe care numai unii o au dacă Duhul lui Dumnezeu se atinge de ei. Cine zic oamenii că sunt eu? Întreabă Domnul Iisus Hristos. Și vom vedea în lecțiile viitoare. Cea mai importantă și cea mai periculoasă întrebare din vremea aceea. Pentru că religia zilei era religia cezarului. Toți cetățenii din Imperiu trebuia să spună cezar este domnul. Cezar este domnul. Ori Hristos venise ca noul împărat. Și el spune, cine zic oamenii că sunt eu? Cu tare. Și Petru ajunge să spună, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, ferice de tine, Petre, sau Simone, fiul lui Iona, că nu carnea și sângele. Tu nu m-ai cunoscut rațional. La tine s-a întâmplat ceva acum. Tatăl meu care este în ceruri s-a descoperit lucrul acesta. Adevărata întâlnire cu Dumnezeu, care produce nașterea din nou și cunoașterea de Dumnezeu adevărată, se întâmplă la nivelul Duhului. Adevărata întâlnire între un om și Dumnezeu este atunci când Duhul nostru se întâlnește cu Dumnezeu și primul și cel mai durabil efect este că ne prăbușim în genunchi și spunem ca Isaia, vai de mine că sunt un om cu buzele necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buzele necurate. Există oameni care n-au trecut niciodată prin această scârbă de ei înșiși, care nu s-au lepădat niciodată de ei înșiși. Acolo, în lăuntrul lor, ei sunt întregi, sunt în picioare, sunt pe tron. Nu s-au prăbușit niciodată. Și Domnul Iisus ne spune, acestea sunt piedici în calea credinței. Chiar dacă stai lângă Dumnezeu, chiar dacă îl vezi pe Dumnezeu la lucru, chiar dacă ai experiențe cu Dumnezeu, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și ajungem astăzi la capitolul acesta 8, pe care aș vrea să vi-l arăt. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă, flămânzi au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. În Evanghelia lui Marcu este singurul loc în care este amintită această a doua înmulțire a pâinilor. Criticii s-au și repezit asupra acestui text și au spus, vedeți, Biblia e făcută din petece. Omul ăsta se contrazice și cu ceilalți și cu el. A uitat că a pus-o prima dată și a mai pus-o și acum a doua oară. Nu e adevărat. Ceilalți n-au socotit că trebuie să le pună pe amândouă pentru că au pus una din ele și a fost suficient ca idee. Marcu le pune pe amândouă și sunt două diferite. În prima, oamenii aceia au stat cu Domnul Iisus o singură zi, în aceasta stau 3 zile, prima a fost lângă Betsaida, pe malul mării, aceasta a doua este în Decapolis, numărul peștilor este altul, numărul pâinilor este altul, coșurile care s-au adunat, în prima sunt niște coșuri mici, aici sunt niște coșuri mari, este alt eveniment. Ceilalți trei evangheliști nu simt nevoia să le pună pe amândouă. Marcu le pune pe amândouă și dă evenimentele și amănuntele acestea ca să fie foarte clar că este alta. Este a doua înmulțire a pâinii, este însă aceeași necredință din partea ucenicilor și este aceeași lipsă de înțelegere. În logica lui Marcu ne trebuie această repetare pentru că el vrea să sublinieze ideea. Domnule, poți să stai lângă Hristos. Poți să-L vezi pe Hristos făcând o lucrare extraordinară, ți-o explică și zici, aha, și pe urmă face iară așa aceeași lucrare și tu ești la fel de lemtănat ca prima dată. Și Domnul să zică, dar nu ți-am explicat prima dată, n-ați înțeles nimic prima dată. E ca un părinte care vine la copil și îi spune, de câte ori trebuie să-ți spun aceleași lucruri până pricepi? De câte ori trebuie să-ți spun? Și asta este ideea lui Marcu, pe care o spune celor dintre neamuri. Nu e suficient să vezi ce face Dumnezeu. Trebuie să ți se deschidă mintea, să ajungi la pricepere. Foarte greu ajungi la priceperea aceasta duhovnicească. Uitați-vă la aceasta a doua înmulțire a pâinilor. Ucenicii au răspuns, cum ar putea cineva să săture cu pâine pe oamenii aceștia aici într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7 i-au răspuns ei. Vedeți, diferit de cât a fost prima dată. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori, iarăși, deosebit de prima dată. Și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnițe, coșuri mari, pline cu rămășițele de fărâmituri. Erau aproape 4.000 de inși, data trecută au fost un alt număr. În urmă, Iisus le-a dat drumul. Acum s-a întâmplat toată lucrarea asta. Ce au priceput ucenicii, spune Marcu? Și răspunsul lui va fi nimic, nimic. Ioan, măcar în capitolul 2, Nunta din Cana, spune acest început al semnelor lui le-a făcut Iisus în Cana Galilei. El și-a arătat slava sa și ucenicii au crezut în el. Ăștia, spune Marcu, n-ajung la treapta aia credinței. N-ajung, în ciuda faptului că Domnul face lucrările acestea. Și uitați-vă cum n-au înțeles, cum s-a dat pe față și cum a vorbit cu ei Domnul Iisus. Post facto, deci după ce s-a întâmplat, comentariul lui Marcu. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutei. Farisei au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-L pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Sigur că ne-ar interesa imediat, Marcu, ce-a discutat? Ce probleme? Nu, zice Marcu, nu asta e ce vreau să vă spun, eu vreau să vă spun altceva. Asta a fost numai contextul. Da, ce-au vorbit? Nu, asta e punctul, ce-au vorbit. Lăsați-mă să termin, spune Marcu. Că nu aia e important. Important e cum i-a prins pe ucenici în contextul ăsta. Iisus a suspinat adânc în Duhul Său și a zis, pentru ce neamul acesta cere un semn? Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu îi se va da deloc un semn. Și ce înseamnă asta, Marcu? Nu mă întrerupeți, că nu asta e important acum. Eu vreau să vă spun altceva. În contextul ăsta ce s-a întâmplat cu ucenicii. Apoi i-a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini cu ei în corabie, n-aveau decât o pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea, luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei, ne zice lucrul acesta pentru că n-avem pâini. Ce m-ar înțelege ce vreau eu să vă spun. Tocmai asistaseră la a doua înmulțire a pâinilor, au venit farisei, Domnul Iisus a avut o discuție cu ei și le spune, măi, feriți-vă de aluatul fariseilor. Și ce a vrut el să le spună este o metaforă, a vrut să le spună să nu fiți ca farisei ăștia. Ăștia sunt niște ipocriți. Dar ei n-au înțeles metafora și au zis, ne-a zis așa ca un fel de mustrare că nu ne-am îngrijit să luăm destulă mâncare. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei, fiindcă n-avem pâini. Și uitați-vă cum pune Marcu problema de la versetul 17. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis, după înmulțirea pâinilor, într-o întâmplare se gândeau, ne-a zis așa că n-avem pâine destulă. Și atunci Domnul Iisus le-a zis, pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Și Marcu spune, în cuvintele Domnului Iisus, că au fost două înmulțiri ale pâinilor și asta îl revoltă pe Domnul Iisus, că au avut de două ori aceeași lecție și n-au tras nicio concluzie. Când a înfrânt cele cinci pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline de, cu fărămături ați ridicat? 12, le-au răspuns ei. Erau buni la matematică, erau slabi la revelație și la pricepere. Și când a înfrânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline de fărămături ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Coșuri mari în care puteai să pui și un om. Și el le-a zis, tot nu înțelegeți? Sunt cu voi la nivelul trupului și mă puteți cuprinde. Sunt cu voi la nivelul intelectual și mă puteți înțelege. Dar dincolo de toate acestea, în Duhul vostru nu s-a pătruns niciun gând, nu e nicio revelație. Voi încă nu vă dați seama cu cine aveți de a face. N-ați înțeles nimic la nivelul Duhului. Cum voi stați lângă mine după ce am hrănit miile alea de oameni de două ori și vă uitați la o pâine și ziceți, o să murim de foame? Voi încă n-ați înțeles nimic despre cine sunt eu? Aceasta este logica în care așează Marcu fragmentul acesta de Evanghelie. Și am vrut să vin cu el înaintea dumneavoastră și cu rezolvarea pe care o dă Marcu. Uitați-vă de la versetul 22. Cum se poate ieși din impasul acesta? O inimă împietrită care nu primește atingerea din partea lui Dumnezeu ca să priceapă și să vadă slava lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Hristos. Cum se poate face lucrul acesta? Aveți ochi și nu vedeți? Și atunci Marcu pune de la versetul 22 la versetul 26 singura nădejde, singura rezolvare posibilă. Degeaba îi spui unui om că e orb, nu-l ajuți cu nimic. Degeaba îi spui unui om surd că este surd, nu i-ai rezolvat problema. Degeaba îi spui unui om cu inima împietrită că are inima împietrită, nu poate să iasă de acolo. Îi trebuie un ajutor din afară, spune Marcu. Și robul lui Dumnezeu a venit să facă exact lucrarea aceasta. Și Marcu le spune romanilor și spune tuturor neamurilor și păgânilor, nu e problema voastră să o rezolvați că sunteți așa cum sunteți. Ăsta e motivul pentru care a venit El. Ca voi au fost și ucenicii, evrei din evreii evreilor. A stat împreună cu Domnul Iisus, au mâncat, l-au ascultat și tot ca voi au fost. E o criză pe care nu puteți să o rezolvați voi, cum n-am putut să o rezolvăm noi. Dar de aceea a venit robul lui Dumnezeu să o rezolve El. Și imediat pune vindecarea aceasta. Dintre toate, o pune exact pe asta. Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb, așa cum erau ei, din punct de vedere spiritual. Și l-au rugat să se atingă de el. Și uitați, minunea pe care o face Domnul Iisus cu omul acesta este o metaforă de ceea ce s-a întâmplat cu Daniel Brânzei, cu ceea ce s-a întâmplat cu fiecare dintre dumneavoastră. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Primul lucru care trebuie să întâmple este să înțelegi că întâlnirea cu Dumnezeu pentru mântuire și pentru deschiderea ochilor și pentru această revelație este o întâlnire care trebuie să se întâmple personal. E ceva personal. Nimeni nu se poate mântui în grup. Trebuie o întâlnire personală cu Dumnezeu. Noi ei din familia ta ca educație, noi de la școală. Trebuie tu cu Domnul să fii undeva singur. Iisus l-a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. E un verset enigmatic, este un paradox, este un nonsens, dacă vreți să-l luați critic. Domnul Iisus l-a trimis acasă, de-aia a spus să nu intri în sat. Are logică? N-are nicio logică. N-are nicio logică. Unde stătea asta? În câmp? Ce vrea să accentueze Marcu în vindecarea aceasta, în logica narațiunii lui, este anumite lucrări pe care le face Dumnezeu cu tine nu pot fi împărtășite cu ceilalți. Nu sunt transferabile. Nu sunt transferabile. Când el a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.
Domnul Iisus ne-a spus, băieți, vedeți, aceasta e revelația, mă bucur că ați ajuns toți la aceeași concluzie. Nu, nu, Domnul Iisus zice, ferice de tine, Petre. Nu de voi, de tine, Petre. Există anumite lucrări netransferabile, de uz personal. Întâlnirea mea cu Dumnezeu, eu n-o dau pe toată lumea aceasta. Știu când s-a întâmplat, știu cum a fost, dar nu pot să conving pe nimeni ce s-a întâmplat atunci între mine și Dumnezeu. Și sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră aveți cu Domnul Iisus, cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu, aveți experiențe personale, pe care nu trebuie să le scrieți niciodată într-o carte, pe care nu trebuie să le spuneți poate niciodată într-o biserică sau altă dată să le mărturisiți cuiva, dar sunt lucruri pe care nu vi le poate lua nimeni. Nimeni. Dumnezeu vine și își pune mâinile Lui peste noi. Dumnezeu vine și pune blestemul crucii, care este scuipatul pe ochii noștri. Dumnezeu spune, încep să vezi și faci primii pași așa ca un năuc și parcă vezi ceva și parcă nu vezi ceva. Și Dumnezeu vine apoi și se mai atinge odată. Și se mai atinge odată. Și la mine se atinge de 20 de ori, de 30 de ori și l-aștept în fiecare seară. Și l-aștept în fiecare dimineață și îi spun când îngenunchez sau când deschid Biblia sau când am împărtășia mea cu El, oriunde aș fi, Doamne, mai atinge-te un pic de mine. Încă nu văd lucrurile clar. În problema aceasta le văd ca pe niște copaci. Doamne, mai atinge-te odată de mine. Nu mă pot eu atinge de Tine. Nu Te pot înțelege cu mintea mea, cu inima mea. Nu mă pot duce la oameni, la o școală să mă lămurească. Doamne, am nevoie să Te mai atingi odată de mine. Să Te atingi odată de mine. Pentru că atingerea Ta mă vindecă și mi-a acele degenerări, acele blocări ale organului meu de cunoaștere spirituală, a Duhului meu, pe care l-a orbit Dumnezeul veacului acestuia și mereu, mereu îl vrea să-l orbească înapoi și am nevoie să Te atingi de mine și să Te văd, Doamne, să Te văd. Din punctul acesta de vedere, frații și surori, dați-mi voie să vă spun. Există mulți oameni care spun că văd și sunt orbi. Și Domnul Iisus le spune, dacă ați fi orbi, ați scăpa mai ușor, dar pentru că ziceți vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Sunt oameni pe care voi nu-i băgați în seamă și aceia sunt cei care au vedere. Orbul acesta pe care l-am vindecat eu vede mai bine decât toată sinagoga voastră din care l-ați dat afară. Eram la Galați, veneam de la București. De ce mă duceam eu la Galați? Spuneți-mi și mie. O să-mi spuneți că m-a trimis fratele Bunaciu să fac practică la Galați, că eu nici n-am vrut, dar dânsul m-a obligat să mă duc acolo. E adevărat, prima dată, dar după aia de ce mă duceam? La Galați era Dana Ban. Și veneam de la seminar și mai aduceam și colegii de-ai noștri și făceam evanghelizări și făceam studii și biserica din Galați era binecuvântată cu seminariști care veneau acolo să învioreze lucrare. Și de obicei, unul predicam, unul ținea școala duminicală, unul ținea rugăciunea, unul ținea școala duminicală, ne împărțeam. Și țin minte ca și astăzi, în duminica aceea, eu am fost rânduit la școala duminicală și era altcineva la predică. Și la școala duminicală a fost vorba despre minuni. Și un frate s-a ridicat în biserică și a spus, fraților, așa cum spune cântarea, simțim încet cum harul de la neamuri se tot ia aproape ușa este așa. Unde sunt lucrările de altă dată? Unde sunt minunile de altă dată? Parcă l-auzeam pe Elisei spunând, unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Și ia haina lui Ilie și dă cu ea în apă și apa se desface toată așa. Și Elisei zice, Dumnezeu e aici. Fratele ăsta a reușit să toarne apă rece sau fierbinte, cum vreți să spuneți, pe toată adunarea și stăteam acolo în față ca un seminarist nepriceput și ziceam, Doamne, cum să o întorc, acum să o întorc, că omul ăsta te-a exilat în altă parte, nu mai ești în biserica asta, nu mai ești în viața lui, nu mai ești în viața mea, nu mai ești nicăieri, creștinismul nu mai este, totul e la timpul trecut, suntem condamnați la un fel de așa ceva care seamănă cu altceva, ce să-i spun eu acum, cum să o întorc să zic ceva? Și după ce fratele a stat jos, eu mă gândeam cum să o întorc. Numai că s-a ridicat o mână din spate de acolo și o soră, ca o părere de om, rămăsese din ea numai o fărâmă așa, bătută de vânt, bolnavă, aproape oarbă. Ridică mâna. Eu m-am bucurat tare mult că a ridicat mâna. De ce? Că mi-a dat timp să mă gândesc. M-am gândit că în timp ce zice ea, nu o să zic că ea mare lucru, că n-are seminar. Dar în timp ce ea zice și ține de vorbă, eu mă gândesc și zic, ce-o pormă ceva acolo? Cap și coadă, că altfel nu știam ce să zic. Numai că sora se ridică în picioare și zic, poftiți, soră, luați cuvântul. Și spune, nu te supăra pe mine, frate. Eu nu văd așa de bine și eu-s bolnav. Dar eu văd minunile lui Dumnezeu în fiecare zi. Eu cred că, matale, nu vezi bine. Eu azi dimineață, după cum am simțit eu aseară, am deschis ochii și primul lucru când am deschis ochii am zis, sunt vie. Doamne, ce minune, îți mulțumesc că mi-ai mai dat încă o zi. Și cum stăteam așa acasă, m-am gândit, oare cum o să ajung eu astăzi la casa Domnului, că e Sfânta Duminică și nu mai bate cineva la ușă și zice, soră, ești gata că am trecut cu mașina să te luăm și pe matale la adunare. Și am zis, ce minunat ești, Doamne! Ce minune, Doamne! Și a început să spună, încă o experiență, și încă o experiență, și încă o experiență. Și eram în centru și era trafic mare și eu vreau să trec strada și treceau oameni pe la dreapta și treceau oameni pe la stânga. Cine să se uite la o bătrână ca mine? Și mie mi-era frică să trec strada. Și am plecat capul și am zis, Doamne, nimeni n-are milă de mine, Doamne. Fă o minune, vino Tu, Doamne, și trece-mă și pe mine strada. Și cum am terminat rugăciunea, m-a luat o tânără de cot și mi-a zis, mamaie, nu vrei să treci strada cu mine? Fraților, eu nu cred că a fost o fetiță, eu cred că a fost un înger al lui Dumnezeu. Frate, eu zic că dumneatale nu-L mai vezi pe Dumnezeu, nu că nu-i Dumnezeu aici. Eu sunt oarbă, nu te supăra, dar eu îl văd pe Dumnezeu toată ziua în viața mea, cum face în fiecare zi minuni. Dacă n-ar face Dumnezeu minuni, eu n-aș putea să trăiesc. Cam aceasta este concluzia la studiul meu. Au stat de două ori la înmulțirea pâinilor. Și când Domnul Iisus le-a spus, feriți-vă să fiți ipocriți cu Dumnezeu, feriți-vă să fiți cu două fețe. Cea mai mare blocare înaintea lucrării lui Dumnezeu este ipocrizia, să nu fiți ca fărisei, să nu fiți, să feriți de aluatul lor și al lui Irod. Irod era un om care era unde nu trebuia să fie. Despre Irod am putea să vorbim altă dată, de ce și aluatul lui Irod. Ai, înțelege, aluatul fariseilor, dar de ce aluatul lui Irod? Și ucenicii se gândesc, am intrat în județul Teleorman, peste care este Irod, și aici pâinea, dacă o luăm, o luăm de la ăștia. Și Domnul Iisus zice, păi cum luăm pâine de la ei? Ne spurcăm cu pâinea lor? Ne-a zis așa că nu avem pâine, că trebuia să avem pâine de-a noastră, să nu intrăm la ei să cumpărăm de la ei. Și Domnul zice, voi aveți ochi și nu vedeți? Minte în cap și nu pricepeți? Aveți inima împietrită? Dacă e o pâine, ce e pentru mine o pâine la 14 cât suntem noi, 16, 18, când am hrănit odată 5.000, odată 4.000, voi încă nu înțelegeți! Și Marcu spune, săracii de ei, ce să fac? Nu pot să ieși singur din orbirea aceasta. Și uitați, aceasta este robul Domnului. Ia pe aceștia care sunt orbi ca și ucenicii, ca și voi romanii, ca și voi grecii, ca și voi românii, ca și voi francezii, ca și voi americanii. Domnul Iisus se miră de voi că încă nu pricepeți. Dar știe că nu vă puteți ajuta singuri, de aceea a venit El, e robul lui Dumnezeu, soluția e la El. Veniți la El să pună El mâinile peste voi și să vă dea treptat, treptat lumina, vederea aceea ca în sfârșit să vedeți, să înțelegeți cine este El, cu cine aveți de-a face și că e trimesul lui Dumnezeu pentru mântuirea voastră neamurilor. Doamne, dă-ne tuturor această convingere de care vorbește Marcu. Amin? Amin.
Necredința poate fi rezultatul obișnuinței, dar și naționalitatea poate crea prejudecăți și poate bloca lucrarea lui Dumnezeu în viața omului. Din impasul necredinței putem ieși doar dacă Dumnezeu ne deschide inima să înțelegem căile sale și să vedem minunile sale. Alte învățături extrase din Evanghelia după Marcu ni le va prezenta pastorul Daniel Brânzei în ediția următoare a emisiunii Arta de a trăi înțelept. Cu bine!
the good shepherd, and he's laid down his life for his sheep. So out of many nations he's gathered one fold in one faith. And he has built his church on the rock foundation of faith, on apostles and prophets who shepherd the people in his place. There is one faith, one hope, and one baptism, one God and Father of all. There is one church, one body, one life in the Spirit, now given so freely to all. And he gave to Simon Peter and to all of the 12 the keys of the kingdom, so darkness shall never prevail. But some of the shepherds have pastured himself on their sheep, so he has come out against them and scattered his people of faith. But there still is one faith, one hope, and one baptism, one God and Father of all. There is one church, one body, one life in the Spirit, now given so freely to all. Shepherd his people on the mountain tops, he feeds his sheep. He will hear the poor and the afflicted. He'll not forsake his people, he'll claim his sheep for his own. He'll send out his word to the nations, regather his people back home. For he is the good shepherd, he's laid down his life for his sheep. So out of many nations he's gathered one fold in one faith. There is one faith, one hope, and one baptism, one God and Father of all. There is one church, one body, one life in the Spirit, now given so freely to all. There is one faith, one hope, and one baptism, one God and Father of all.
Arta de a trăi înțelept.